Kuduza ste sigurno gledali, ovo Malo duše, vjerujem isto tako, Savršeni krug, i sad je preduga ta lista i trebalo bi nam puno više od jednog sata da nabrojimo i filmove i razne poslove i nagrade i anegdote iz života ovog čovjeka. Ali ja ću samo reći da je sa nama u tek drugom, imali smo malu pauzu uslijed koronavirusa, u tek drugom izdanju N1 podcasta 1 sat, naš sjajni producent, režiser, scenarista, svjetski čovjek, svjetski putnik, Ademir Kenović. Mislim da su već na Kuduzu pretpostavili o kome je reč. Možda je bilo ono, je li Sidran ili je Kena, ipak Ademir Kenović, pozdrav!
Hvala najljepša, Emila, drago mi je da sam s tobom, da možemo razgovarati.
Kena, malo čas smo razgovarali prije nego što su se oficijalno kamere upalile o tome šta je uopće podcast. Pa sad jedno i drugo, malo smo valjda odmakli od ovih mladih generacija, jedno i drugo smo još uvijek pod velikim znakom upitnika, kakva je to forma, koliko je bliska ljudima. Šta zapravo vi znate o podcastu?
Pa ja u stvari ne znam puno. Moja kćerka koja živi u Americi često meni pošalje evo da poslušaj ovaj podcast, poslušaj onaj. Ja moram reći da nemam vremena, nekad sam malo nešto čuo. Znam da sam nekad kad sam u Americi bio slušao NPR radio izutra kad sam se vozio negdje. To mi je bilo zgodno, mislim nekako ga s tim vežem, da je nešto na radiju, neka forma, ovo je normalno nacionalni radio koji svi ljudi slušaju. Ja vjerujem da su na osnovu toga shvatili da je radio slušan i da ga onda mogu iskoristiti na taj način. To znači neki program u neko vrijeme koji se online može emitovati i koji može imati određene teme i usmjerene i koji se na neki način njime bavi. Tako ja to
sam. Niste sad baš zvučali kao da ne znate ništa. Meni je bila odlična definicija podcasta.
Pa, moram reći da maglovito to onako znam.
Adaptiramo se svi. Došao je odavno kao omiljeni format. Nove prostore, evo, ulazi, neću reći na velika vrata, na mala za sad, ali ulazi, evo. I mi na jedan nastojimo ići u korak s tim.
Ja imam male kćerke, dvije koje su
od mlađe. Dvije
su 13 godina, prekuće jedna 15, bit će za 20 dana druga.
Happy birthday!
Tako. I onda sam neki dan pričao sam sa nekim prijateljem o tome da u stvari mislim da treba i razgovaramo sa nekim mladim ljudima njihove generacije i mlađim, da u stvari koristeći njihove medije, TikTok i tako dalje, pokušamo stvarati neku komunikaciju na njihov način, stvarati neke nove ljude koji su ovdje potrebni definitivno. Zapravo, počelo je tako što je od jednog našeg prijatelja, dječak koji nema još 13 godina, pitao mene za olimpijadu. Zašto je bila ovdje olimpijada? Ja kažem, pa zašto ti misliš? Pa kaže, pa dobro je za turizam, ja kažem zašto još, pa kaže dobro je za promociju države i tako dalje, on vrlo je pametan dečko.
Kliker.
Kaže, hoće li biti opet olimpijada? Pa ja kažem, to zavisi od tebe. Kaže on, mislite da ja napravim olimpijadu? Ja kažem, mislim ti sa svojim kolegama tvojih godina da počnete sad pripremati ili ne znam 32. ili 36. ćete napraviti. On je sad u tom projektu. I ja mislim da koristeći ove nove sve medije, mislim da bi bilo odlično ne samo se time baviti, nego sa mnogo drugih stvari koje su nama potrebni da počinju raditi oni koji su između 8 i 14 godina.
Dakle, sad ova alfa generacija, zovu ih alfinči. Jeste mu rekli za ovu mogućnost saradnje Barcelone i Sarajeva?
Nisam, to nije bilo. Ovo je bilo prije 20 dana.
A dok još ova vijest nije sama.
Ova vijest nije.
A znate, kad govorite o tim generacijama vaših mlađih kćerki, ove dvije najmlađe, pričat ćemo o kćerkama, znaju li oni za Kuduza? Mislim, vaše kćerke znaju sigurno. Ali meni je sad nekako bilo logično da najavim, kao svi ste gledali Kuduza, svi ste sigurno gledali ovo Malo duše, mislim, kako to nećete gledati. A onda skontam, Pa da li baš svi, jer hoćemo razgovarati s mlađim generacijama?
Ma ja mislim da moja kćerka, recimo, najmlađe nisu gledale ništa. Ništa što sam ja ikad radio.
Je li to bila vaša
odluka? Ne, nije, nego onako sticajem okolnosti i sad mi kažu u posljednje vrijeme ti nama nikako ne pokažeš. Znam da jedno možda 10% njihovih ili 20% njihovih prijatelja, kolega, vršnjaka su gledali, pa im priča, sad one bi volili da gledaju. Ali ovo što se tiče ovog drugog, ovih njihovih medija, odmah su me napale, čule su kako razgovaram, ma dobro, šta ti govoriš o tome, ti ništa ne znaš, o tome ne baviš se time i tako. Ja kažem, ba neću ja da se bavim, nego hoću da se vi bavite vašim medijem i da onda vi na neki način pravite mrežu koja će na neki način biti, pa nisam rekao dekontaminirana od ovog svega što je naš narod kontaminiran, ali mislio sam to da sa nekim novim, svježim ovako stvarima u glavi da ćete moći da krenete u nešto bolje nego što je sada.
Da, samo da ne krenu u još većoj mjeri negdje van. Mislim, nije li došla ni krenuti van, migracije su te uvijek dobrodošle, na koncu i vi ste živjeli koliko, 10-15 godina negdje tako vani, ali eto, nek se vrate, tako, evo, po uzoru na vas,
pa ja mislim,
da imamo taj
više
kapital.
Više. Mi smo, ja sam imao dosta kontakta sa ljudima koji su bili vani pa i koji su se vratili. Pravili smo dugu seriju, napravili smo 101 takvu osobu. Zadnji je bio Miroslav Radman koji je u Splitu, to je sa teritorije cijele Jugoslavije. I vidjeli smo po toga, to je bilo ozbiljno istraživanje od nekoliko hiljada ljudi s kojih smo izabrali ove. Ljudi se ozbiljno vraćaju kao što i ozbiljno idu. I znam da je ta želja da se vrate kod ovih mnogo ljudi vani snažna, izražena i žestoka. Mislim da će se to dešavati. Normalno mislim da su ovdje potrebne promjene koje su svima, ja bih rekao, normalnim, očigledne i da će se to na neki način onda se iznivelisati.
Je li bilo bolje, sad sam se opet sjetila Sidrana, o kojem ćemo sigurno mnogo pričati, odnosno o vašoj saradnji, onome na čemu ste radili, je li bilo bolje prije ili sada? Zato što jednom čini mi se rekao da ovo sad nikad ne može biti kao što je bilo ono. Je li bilo bolje u vrijeme?
Dobro, ja nisam taj, kako bi rekao, nostalgičar. Ja nisam taj, ja sam sa nostalgijom završio u doba ovo malo duše. Tad sam imao taj, kako bi rekao, osjećaj snažan.
Koja je to, 85.
Mm-hmm. Da. Pa ja sam to 84. 85. 86. je bilo završeno. Ali to mi je, to znači dosta vremena. Ja ne mogu da, kako bi rekao, bez obzira što mislim dobro o prošlim vremenima, da se vraćam na ta vremena. Ja volim kad čujem nešto novo sada, volim kad čujem neku muziku novu potpuno sada.
Kad gostujete u podcastu?
Kad gostujem u podcastu.
Trati čovjek trendove.
Pošto si mi rekla, neugodno se osjećam da kad ti govorim ti, a ti meni govoriš vi, ako ćeš da govorimo oni jedan drugom, pa će biti
Pa može da evo ispoštujemo i ove neke, oni može. Oni ste, vole.
Ja, onda, pošto si rekla da ćemo se šaliti, onda mi je palo na pamet kako je moj jedan prijatelj neki dan koji voli doći pijan kući na večer kasno, rekla mu žena, jesi pio? On rekao, nisam. Ajde reci Gibraltar. On rekao, jesam, pio sam. Tako da to mi je onako draže nego ove ozbiljne, preozbiljne.
Ja se vi ljutite kad neko poput mene krene sa kuduz, ovo malo duše, savršeni krug i onda stane, a ima toliko stvari koje ste vi još radili. Koje su oni još radili.
Da, ma ja se ne ljutim.
Znači, nas baš zakomplikovali, mislim, s tom dugom listom projekata na kojem ste radili.
Ja se ne ljutim.
To čovjek nabroja sve.
Ne ljutim se, ne, uopšte, kako bih rekao, nekako to mi je...
Gibraltar.
Gibraltar. Ne ljutim se, kakvi, ne pada mi na pamet da se ljutim, niti mi je... Kad ja hoću da se sjetim, onda imam problem, pa se sjetim neke etape, pa neke faze, pa nečega i to, nije mi uopšte to. Ja generalno mnogo više gledam naprijed nego nazad. Mislim, u odnosu na vrijeme. I to mi je nekako...
Znate kako sam to shvatila? Pošto vi živite na Poljinama, ali vi, jesam ovo sad smjela reći, davali ste intervjua, govorili ste o tome, na tom danas popularnom, kako bi rekla, smjestištu naselju gdje živi ova neka, uslovno rečeno, BH elita, ali politička, ali vi tu živite prije nego što su on došli. Dakle, vi ste na Poljine došli kad to uopće nisu bile ove današnje Poljine. Pa je meni palo na pamet, ovaj čovjek je pravi vizionar. Mislim, nije to jedini primjer na osnovu kojeg sam zaključila da ste vizionar. Vaši filmovi su također nešto što ide i tekako u prilog tom zaključku. Ali kako stvarno dolazite na Poljine 89. vi kao momak iz grada, vi ste odrasli u gradu, Sarajevu, niste baš justo imali nekog kontakta s tom prirodnom?
Nisam imao, nisam. Ja sam sasvim slučajno, potpuno, nisam ni znao gdje je to. Ja sam se rodio iza muzičke škole, iza katedrale, onda sam živio stalno u Misirbinoj ulici, onda sam se preselio u Save Kovačevića, koja je odmah iznad kina Partizana i apoteke Radnike. Tu sam proveo svoj cijeli život od pete godine. Tako da nisam nikad imao rodbinu na selu i to da bi to znao, međutim sam sticajem okolnosti odlučio da odveo me prijatelj koji je tamo kupio zemlju.
Koji, to je prije rata bilo.
Prije rata, prije 88. ja mislim. I onda sam svidjelo mi se i kupio sam sticajem okolnosti i onda trebalo mi je 10 godina da shvatim djelimično i da se naviknem na ritam prirode.
I sad ne biste sišli o tom.
Ne.
U stvari su ovi došli za vama, jer ste vi već tad bili popularni i veliko ime, čovjek koji je pravio takve filmove kao ono, idemo na Poljine.
Ne doživljavam ja to tako, na taj način. Ja doživljavam vrlo jednostavno da mi živimo na selu. Mi imamo cuku, macu, imamo naše pčele, kokoške, patke, pjetlove.
Jel vi to sve oko njih?
Pa vidite, mora neko raditi oko njih i tako. Dignemo se malo ranije i tako imamo neko ko nam pomaže.
Ko se digne prije, pjetao ili vi? Ko? Pjetao ipak.
Pjetlovi su najbrži.
A ne, stvarno gore, prava lijepa domaća proizvodnja.
Jeste.
I med.
Jeste. I onda ne samo to, imamo komšije koji imaju mlijeko, od kojih možemo kupiti mlijeko, onda imamo mi imamo našu baštu, to sam ponosan na to, iz koje jedemo, imamo voćnjak iz kojeg jedemo, pravimo džemove, sokove i tako dalje.
Još nešto pravite, nešto što se zove maksuzija, o čemu se priča u ovom gradu, do čega treba doći.
Sad smo ove godine smo napravili, što sam potpuno sretan, napravili smo rakiju od divlje jabuke.
Ovu koju ste nam donijeli, jel tako?
Jeste. Ja nisam znao, smijem li tu donositi.
Pošaljite, nikakav problem, primamo sve.
Divlja jabuka je fantastična. I onda, mi smo prošle godine napravili prvi put, pored jabuke, kruške i šljive, napravili smo rakiju od divlje kruške i onda je kugla koji nam uvijek pomogne da to
popijemo,
dizajniramo. Aha. Onda je nazvao divlja movka. I onda je to fenomenalno. I ja sam rekao sada, i Ivo Komšić mi je rekao da je probao fantastičnu rakiju od divlje jabuke. Ja nisam ni znao da se to, mi pravimo sirće inače od zukve. Jel znaš da se divlja jabuka zove zukva?
Ne, mislim da je to neka sad zova.
I ajde sada, ne, to je zukva.
Zova na bukvi, tako mi je to zvučalo.
To je zukva, sirće od zukve. I onda smo napravili rakiju i aj sad pogodi kako se zove ta rakija.
Ma ne mogu ja dok uči taj kuglin mozak.
Bazukva.
So znači, kugla, so Almir
so kugla.
Da,
gdje padne tur, trava ne raste.
A stvarno svi pričaju da je ova prva, za nju sam čula, kako se ono zove?
Divlja movka,
da je baš. Ima meda, ima druženja, lijepog života.
Moram reći da sam toliko. Ja nisam, kako bi rekao, nisam bio ni svjestan. Iako sam uvijek mislio da se mi pogrešno hranimo sa puno hemije i tako dalje, nisam ni bio svjestan, nisam ja to napravio ciljano radi toga, ali onda sam vidio da je logično da imamo baštu i onda kad imamo našu salatu i naš španač, naš luk, krompir i ovo sve ostalo, paradajz, krastavice, paprike, onda smo vidjeli da mi to jednostavno ne polivamo nikakvim hemijama, niti ništa. To
i cure vole?
Molim?
Cure vole?
Pa vole normalno, kako neće voliti, to je, mislim...
Mislim, ne za jesti, nego kao... Mislim, ali dobro, opet je blizu grada, znači ste dole, a izolovani ste.
Vole, dođu im prijatelji, sankaju se zimi,
da.
Ljeti su tamo vamo.
Cijeli svijet je njihov.
Ja,
super.
Vole životinje i tako.
Kenan, koji je vaš najbolji film? Amora je jedan.
Za mene, za moj pojam, od svih filmova snimljenih na svijetu.
Ne. Pa od filmova koje potpisujete, da li kao producent, reditelj, scenarista, šta god.
Pa to ako da me pitate koja mi je najbolja kćerka od četiri.
Znala sam.
To je nemoguće.
Ali to je stvarno, mora.
To je stvarno meni nemoguće reći. Ja ne osjećam to tako. Ja ne znam. Meni su, kako bih rekao, ovi, to sam rekao više puta, svi filmovi koje sam ja režirao su meni ko djeca, a ovi drugi koji sam pomogao da se završe, da naprave, producirao, ko unuci, pa ne mogu reći, uopšte nemam razlike između...
Bolje ovako, ovi koje sam režirao su mi kao kćerke, a ovi koji sam nešto radio oko njih su mi kao sinovi. Onda malo promijenimo ovu paradigmu kao da su sinovi manje važni, jer su ovdje uvijek sinovi više važni.
Jedino što ja sad kad se šalim, kad me pitaju kako se osjećaš, ja kažem trudan sam ovih sada mjeseci jer imam pretirano lučenje hormona, jer pripremam novi film, seriju i film i onda sam oko toga malo, sav sam onako na pojačanom nekom...
Je li to dobar osjećaj?
Pa, kako bih rekao, za ovo što radim jeste, ali imam osjećaj da je... Da nisam ja takav inače. Ja sam, kako bih rekao, malo mirniji, rekao bi to.
Pa dobro. Tako. Promjena godi. Malo ovako, malo,
možda, možda,
malo gore,
možda.
Malo dole. Tam. Šta radite?
Pa, mi sada pokušavamo... privesti stvari početku, to jest...
Ja se kao malo pravim i kao jest, da nemam pojma jest, i to.
Da pripremamo seriju i film na osnovu romana koji je napisao Damir Ovčina kad sam bio hođa. To je ja, taj roman kad sam pročitao, mene kao da je struja stresla i ja sam rekao, ovo moram raditi poslije dugo vremena. Onda smo tako se dogovorili oko toga, a sad radimo na tome. I tako.
Sad, ali to sad, mislim, ja znam da nije jednostavno napraviti film, ali nestrpljivi smo. Mnogo je ljubitelja te knjige, mnogo nas je ostalo pod istim dojmom nakon što smo sklopili korce. Nestrpljivi smo, pa zato pitam kad će, mislim, ne kad će biti gotov, ne kad će početi. Možemo li,
sad je stvarno,
malo nešto reći ljudima?
Stvarno, ljudi koji prave film su... uvijek pod stresom. Ja sam pod tim stresom sada isto. Zato što prvo, ja sam rekao, onako to zvuči smiješno, ali je to istinito, da privodimo stvari početku. Prvo, mi se nadamo da će to biti sve kako treba, da će to biti kako planiramo. Sada, za nas vrijeme teče potpuno drugačije za sve, u odnosu na sve ostale ljude. Svi me pitaju jel gotov film, jel hoćel to, kad ćemo ga vidjeti, to mi nismo ni...
Nama teče brže nego vama.
Apsolutno. To je jedna stvar. A druga stvar, kako bih rekao, na neki sličan način smo bili kad smo vidjeli predstavu Žaba.
Ja kad sam pa vidio, napravili film.
Ja kad sam vidio predstavu Žaba, jednu od predpremijera, ja sam ostao bez daha, ja sam rekao ovo je fantastično i mi ćemo napraviti film, oni su ono kao stvarno i to. I onda sam se ugrizao za jezik misleći joj, pa kako od ovako fantastične predstave napraviti nešto što će ljudi reći pa i ovo je dobro. E sad, u ovom sam slučaju sada isto, mislim, boli me glava od pomisli koliko je dobar. Što više radim na njemu, što više ga dubinski onako čitam, analiziram, pokušavamo da napravimo scenarij i tako dalje.
Vi, oprostite, i Damir Ovčan skupa radite scenarij.
Skupa radimo, dakle, i u timu za scenarij je također Neven Samardžić, moj mlađi kolega. Mi u stvari što radimo, oba dvojica sa Damirom pomažemo da se adaptira ta knjiga u film. To je onako kao teško je opisati uopšte šta je to, misli neko uzmeš i to snimiš, to je bilo nemoguće. Mi, kao recimo, prevozimo iz jednog agregatnog stanja u drugo. Pa tako da ova voda ovde koja je ovakva,
da postane
samo da je
gas.
Postane, stavimo u friz, ona bi led. Bilo isto, samo bila led, to znači ni nalik. I to znači
isto,
vrlo, kako bi rekao, imala bi istu stancu, strukturu, ukus i tako dalje, samo...
Koji je procenat vas u onim legendarnim replikama, u legendarnim filmovima koje ste napravili, gdje ste bili, recimo, ono, ko scenarista? Sad dogovorite, zvuči mi... Kena je sigurno sve one sjajne replike sam smislio.
Sad, normalno, ljudi koji prave film, oni svi dodaju pomalo.
I glumci.
I glumci dodaju, pisac normalno napiše, pa onda neko još... znači, ja imam kao jednu osjećaj, anegdote u vezi toga. Moja mama... koja nije živa već preko 30 godina od početka rata, ona je meni ispričala priču onu kad je komšija došao kod komšije i ona je to čula i da je da se osjeća loše, da se osjeća tako, boli ga ovo, boli glava, boli to, i ono dijete koje je slušalo reklo, ja to ne mogu se zapamtiti, ja ću reći da si umro posloga tata. Da, to sam od mame i stavio sam tamo. Sada, moj tata, koji također nije sa nama već 3 godine, svo vrijeme koji je bio duhovit čovjek, simpatičan i onako pun života i priča duhovitih, stalno je meni dolazio od tada, imam za tebe jednu anegdotu koju da ne bi on bio u...
Da se
tako.
I on integriše u neki film.
Jeste, ne sjećam se, da je negdje jeste periferno sigurno, ali nije to tako.
Mami najbolje je prošla.
Ja, recimo, kad smo druga koja se vrlo pamti, mi smo došli tražeći ambijent za Kuduza, kod ovog čovjeka negdje blizu Vojkovića, blizu Dobroševića zapravo, i on je sjedio tamo i gledao televiziju i bilo je glasno i mi smo ušli, ne znam, ja sam nekim iz ekipe, iz organizacije, onda je on rekao svom unuku, dodaj mi taj daljinski, ja gledam kakav daljinski, a njegov štap onako, i onda je on ugasio televizor. To je bilo, tako ljudi...
Upijate kao spužu i onda se koristi gdje se može. Vi ste to sjajno pravili. Kad ste spomenuli ambijent za Kuduza, zapravo ona famozna, po ovakvom vremenu je Kuduz ubio Bademu. Da malo objasnimo ljudima, nije ono bilo baš onako vrijeme. Vi ste ono vrijeme napravili.
Pa da, mi smo normalno... htjeli smo da bude ono bolesno vrijeme. Tad je bilo snijega.
Ono vrijeme po kojem je Kuduz ubio Bademu.
Jeste, čak čini mi se da smo bacali malo onako bijelo, da smo pravili djelimično, da bude malo izgleda više snijega, i onda smo napravili kišu. Zato što je to izgledalo onako, a to je uzgred rađeno evo kod u komšiluku našeg snimatelja, i koji nam je to upravo malo prije rekao.
Da, našeg Nedma Agića, može se kamera tamo okrene i do njega.
I da, recimo, to znam, sa vremenom je teško uvijek. Ja znam kad smo radili drugu scenu, ne znam odakle se sad ne sjećam toliko od toga, bio je pokojni Božo Bunjevac, vraćao se i pjevao pijan i da kaže Kuduzu da mu je žena pobjegla. I onda na tu scenu čekali smo 3 noći zato što je bila takva magla negdje gdje smo to snimali blizu aerodroma da se ništa nije vidjelo. I onda ključno je bilo to što sam ja rekao ne dajte Boži da se napije, pošto on naš nije baš neki profesionalni glumac tada, da, jer će on misli da se napije, pa da će onda rekli su ok. Kad se treći dan, kad smo počeli, kad su mi rekli nema magle, možemo snimati, onda su mi došli, ima jedan problem, šta je, Božo se napio. Ali napio se totalno. Ja dođem i tamo, Božo, sjedi, kažem, Bože, morat ćemo promijeniti koncepciju ove scene. On se probudi na riječ koncepciju, nije mu to. Kaže, šta je? Ja kažem, mali ne može da to odglumi onako kako smo planirali, da budeš pijan, nego ćeš trebati biti potpuno trijezan. A na malog sam mislio Slobu Čustića. Kaže, on, totalno trijezan. Ja kažem, totalno, nema nikakvih problema. Kaže, i sad, onda je on glumio, pijan čovjek glumio trijeznog čovjeka. Znači, tako je, mislim.
A kako je čovjek koji ne zna engleski jezik glumio film na engleskom jeziku? Je li to bio Mujo Nadarević?
Mujo.
To je film Tajni prolaz.
Tajni prolaz.
Kako ste to?
Pa prvo, ja sam htio da Mujo bude svakako u tom filmu. Htio sam, prvo što ja sam njega volio toliko kao glumca i kao čovjeka i kao tako, i onda je on ogromnu energiju uložio u savršeni krug i napravio fantastično, i to je tada bilo, nije on to bio adekvatno plaćen, volio sam da bude ovo njemu na neki način kao neki poklon. I onda sam rekao to, on je rekao, pa ne znam, engleski, ja kažem, ne mora, neće morati govoriti, on je glumio čovjeka koji je njem u stvari, ali koji je tu kao neki savjetnik nekog dođa venecijanskog. I Mujo je tako bio svo vrijeme s nama i prvo su ovi pitali, pa šta će ovaj čovjek? Onda se svi, i produkcija, i glumci, i ekipa zaljubili u Muju kad su shvatili, on je pomalo govorio, mislim, normalno, i onda je komunicirao. Što se tiče mene, bilo nam je najdraže kad je on u slobodnim danima, pošto smo stanovali onako malo daleko, ja sam stanovao blizu tog studija, a on je stanovao kod negdje u Hrasnici, onda bi svake subote izra došao vozom koji je pola sata udaljen, onda bio bi sa nekom crnom torbom, ono vakn, tašnom, fino uređen, i došao bi, stavio bi, otvorio onu crnu torbu i unutra bi bio recimo teleći but ili nešto, i on bi nam pripremio hranu.
Kao tu, sirovo meso i tu priprema na setu.
Ne, kući. Aha, kod nas. Za vrijeme pauze. Je li
ovo dobro?
Najbolje. Mujo je fantastično kuho. On je bio talentovan za sve.
Najbolji Mujo i sve što radi. Fali svima.
Fali ogromno.
Obilježio je stvarno jedno vrijeme.
Tako je. Ja sam ga gledao prvi put još dok sam bio student. Mislim da je to bilo 73. ili 74. u Zagrebu, igro je Pometa, i onda tad smo se i vidjeli, to je bilo, mislim, meni fantastično iskustvo. Drago mi je bilo ove godine, prošle godine, zapravo u oktobru, Dani Sarajeva u Zagrebu, Ismet Efendić to radi svake godine, i mene su zvali, da li bih htio, ja sam rekao, ako hoćete posvetiti Muji Nadarevića, ja ću doći vrlo rado, onda su oni to htjeli normalno, i onda je to bilo posvećeno sve njemu, većina toga i tako, i mnogi su došli, govorili o Muji i tako, nekako ga lijepo predstavili.
S razlogom, i te kakvim s razlozima. Je li tačno da ste vi otkrili Đuru? Je li tačno da je Đuro na TV sa, dok ste vi radili, sad ne znam, ili kao vanjski saradnik ili kao trajni uposlenik, da je Đuro radio nešto oko tehnike i rasvjetu, kao, to je istinita priča.
Istinito, mislim, Đuro je otkrio sam sebe, on je pretalentovan i on je, kako bih rekao...
Desilo bi se svakako.
On je napravio ono što je njegova ličnost i njegov talent u stvari pretpostavljao. Istina je da je on radio kao, rekao bih, scenski radnik. Tada kad smo mi... snimali, ne, mi smo snimali dosta spotova razni, onda ja sam snimao, čini mi se, Zabranjeno pušenje, neki spot, i onda sam njega vidio i iz ovnoga rekao, bil ti ovde nam statirao nešto, i on kao bio u plavom mantilu onom za scenskog radnja, i onda je on tu statirao i kažem ja, jesu ti ikada to, pa nisam, ja sam, ne znam, polagao je par puta prijemni i nije položio na tome, i onda sam ga ja htio uzeti u ovo malo duše, ali htio sam ga testirati. Mislim, pa sam radio ovaj spot Hajdemo planine i onda smo ga snimili i u raznim oblicima, u raznim kostimima, predstavljaju razne likove i tako smo. I onda smo pravili još testove i tako, mislim, vjerovatno je to pomoglo da on, kako bih rekao, prije postane ono nego kasnije.
Pričat ćemo svakako ovo malo duše, ali spomenuli ste sami Hajdemo u planine, to je bio promo spot za olimpijadu. Najprije, šta je to bilo?
To je bio promo spot za poslije olimpijade. Mene su zvonili Bogić Bogićević i ovi ljudi iz olimpijskog komiteta tada. Bio je pokojni Ante Sučić, tu isto, koji je bio gradonačelnik, ne znam, tada ili kasnije, i da bili napravio neku promociju. Kaže, svi su nam kapaciteti prazni poslije olimpijade, to je 85. valjda bila, ili 84. proljeć, tako nešto.
I kao onda, da se vrti po svijetu, po Jugoslaviji,
šta da se... Da se vrti, da privuče ljude iz...
Da, promotivne turističke svrhe, dobro.
Kaže da sve prazni hoteli, prazni sve poslije olimpijade, nikoga. I onda sam ja to razmišljao kako, i onda sam napisao taj tekst, zamolio Gorana da napravi muziku i i zovno Đuru da to otpeva.
Čekaj, no, hajdemo u plan, to je vaše sve.
Da, tam... to je moj tekst.
I ojda, da, ojda.
I sad onda smo mi to, kad smo završili snimanje, došli smo da pokažemo tim, to je bilo ovako za mene, ono, bilo je 12 ili 8 kravata sjedili oko stola i sad ćemo to gledati. To dobro, jeste li završili, jesmo, pa kako imali, jel se pokazuju kapaciteti, a kada ne pokazuju. Pa li se planine vide, ja kažem, ne vide. Vide li se hoteli, ne vide. Pa šta je, ja kažem, ima pjesma jedna. Pa ko pjeva ovi, kažu, je Livica Šerfezi, je li Đorđe Marjanović, je li, ja kažem, nije. Glumac, je li mlad, znamo li ga, je li zgodan, nije. Ja kažem. I onda pustim to i tišina grobna. I onda pustim još jednom. Još tišina. Ja kažem, ovo je sad laboratorijsko gledanje, ovako se nikad ne gleda reklama i tako. Pustio sam nekoliko puta tako, sad da ne licitiram brojeve, 7-8 puta i tako. I onda je glavni šef rekao, pa nije ovo loše toliko. I onda su ga pustili, onda je počelo svugdje i onda su ono, ljudi iz Karlovca počeli naručivati, rezervisati sebe, dolazili, popunjavali kapacitet.
I onda ga je i Goran Bregović vrstio na album, tu pjesmu.
Da, to je bilo...
to hoću da misliš, ja, šta bi s tim?
Pa Goran je snimao tada ploču i dođe meni iz Zagreba, dođe, kaže, jo, kako imam dobru ploču, jo, imam jednu, ono, od Ružica sam bila, pa ne znam, ne ispriča mi neke. Kažem ja, jel dobra, kaže, imaš li hit? A1, kaže, imam 9 hitova. Ja kažem, ne pitam te, to imaš li A1? Ma svih 9 su dobro, ja kažem, znaš šta ti uradi. Uzet ćeš onaj spot, proširit ćeš ga malo, dodat ćeš teksta okolo i to će ti, to je onda on uradio i to je tako bilo.
Isplatilo vam se?
splačilo se svima, pa dobili smo divnu, veselu pjesmu koje su, kako bih rekao, mnogi slušali i poistovjećivali ovaj prostor sa nečim vedrim, duhovitim.
Pa dobro, li vama se lično isplatilo?
Pa, normalno...
Ja sam čula da je od toga neka buba pala.
Ja sam, da, od honorara od toga sam kupio neki auto i tako. I to je...
Bi bio legal. Goran Bregović, vi ste radili Žute Dunje, u stvari Brega.
Jeste.
Sarađivali ste. Kako ste se odlučili da ih izvodi Pimpek?
Pa mi smo dugo, kako bih rekao, pjesmu smo odredili. Nele Begović je skupio jedan izbor pjesama.
Nedžad Begović,
mm-hmm. Pošto mi je on bio jedan od asistenata tada. I onda ja sam ili radio i u produkciji, mi smo onda odlučili da će biti to ta pjesma Žute Dunje. I onda Goran, ajmo, šta misliš Šaban Bajramović, koji je genijalan, ali šta misliš, neka imena, i tako, i smo zaista tražili ko će to pjevat, čak neke pjevače poznate, i onda ja sjećam, ja sam se probudio, pošto samo u tome, sam bio ovako rano, u 5 sati, ja nazovem Gorana, on obunovan, šta je, ja kažem, pa znaš o čemu se radi, mi tražimo da nam pjeva Frank Sinatra, a lutamo okolo. Kaže on, pa normalno, Dačo. I tako je. I onda Dačo, mi zvonili, on je Dačo iz 2 puta, Goran je napravio aranžman sa Ciganima, odličan, i tako je to bilo.
Poslije kojeg filma, da li je to bilo Ovo malo duše ili Kuduz, vam je neko rekao ono kao, nije loše, televizija svašta trpi,
Poslije
Ovo malo duše, kao televizija svašta trpi.
Televizija sve guta.
Sve guta. Dobro.
Šta se zabrinu, televizija sve guta. Aha. Na jednoj probnoj projekciji. Ma to je bilo, ja sam, prva projekcija koju sam ja napravio za svoje prijatelje, kolege koji smo radili film. I onda mi neko kaže, pa zovem, kaže i nekoliko još ljudi, prijatelja, kolega, onako, da čuješ šta kažu. I jedan od njih, tako ja sam bio, gledao izvan tog malog prostora za sinhro sala na televiziji. Izađe i kaže onako meni, ma dobro, šta se skupio u nas, televizija sve guta. Ja i sad kad to izgovori, meni dah zastane. Meni ono...
Ja ne mogu da gutam.
Život mi je ono... Uslovilo je, dosta mi je utjecala na život ta rečenica.
I šta vi kad on to izgovara?
Iselio sam se iz svog života tadašnjeg. Otišao sam van Sarajeva na dugo vremena. Napustio sve i otišao i patio. Dok nisam čuo, onda su mi počeli slati, kad se to pokazalo, počeli su mi slati novinske članke i tako dalje.
Dakle, vi niste odmah, dobro, teško se odvojiti kad tako radite, niste odmah shvatili koliko je zapravo genijalan.
Nemoguće, ja zato kažem, ne mogu ja, nisam ja tu taj da ocjenjujem.
To je vaš prvi film.
Prvi, da.
Prvi film. A kako je nastala sva ta priča sa Kuduzom? Dakle, kako vas dvojica odlučujete da idete u to? Vi i gospodin Sidran.
Ma to je isto jedna duga priča, ovako. Ja
sam... To sam ja rekla, ova emisija se samo, odnosno podcast se zove jedan sat, ali jedno sat, dva.
Ja sam, zovnili su mi iz jedne produkcijske kuće i rekli, hoćeš, ja sam prije toga napravio Ovo malo duše, možda radiš film za nas. A prije toga sam napravio još televizijski film jedan, njen prijatelj Filip. Tako da sam uradio nekoliko velikih film. Ja sam rekao, hoću vrlo rado. Onda su rekli, eto tako, taj neki kratki film od 10, 15, 12 minuta, kad napraviš. Ja sam se rekao, hvala najljepša, i otišao u drugu tu kuću koja je, se zove FRZ Bosna, i rekao, hoću da napravimo film. Kažu, hoću. I ja sam tada napravio scenarij. Zovno sam Branka Šemena, koji je pisao Samo jednom se ljubi, i moje iskustva sa drugim svjetskim ratom, sa partizanima, sa tim vremenom. Drugo, napravio scenarij za genijalan film. Onda sam napravili smo film koji se zvao, scenarij koji se zvao Ura, sa jednom 3A. A radio se o tome da mi smo počeli sa koncertom zabranjenog pušenja u Rijeci, kad je, im je pregorilo, pojačalo, i rekao je neko od njih da crkuje maršal. I onda su ih prekinuli koncert i rekli nećete više nastupati. I onda sam ja to uzeo kao početak i u tom scenariju se otprilike, ovi su bili potpuno depresivni, svi taj band, onda se jedan sjetio i rekao je ajmo se mi izvaditi na jedan način, na koji, pa tako što ajmo snimiti partizanski film. I sad kaže, pa kako ćemo mi snimiti partizanski film, ne znamo ništa o tome. Pa odemo u Beograd, Bato Živojinović, Milena Dravić, odemo u Zagreb, u Split, Boris Dvornik, uzmemo ove partizanske glumce i napravimo od toga neku priču, dotle ćemo već skontat nešto. I krene on the road movie kako oni pokušavaju da angažuju te sve glumce za taj film. I to je bio scenarij, mislim, sada. I ja sam to predao i zaboravio. I onda mi dođe ovaj producent i kaže, evo, kaže, dobili smo mi lovu za taj film, možeš li ti do aprila raditi? U aprilu početi snimati. Šta ja uzmem, pročitam ono komedija neka, mislim, koja se meni ne radi uopšte. Ja sam potpuno...
Ja zovnem Sidrana. Molim? Al pare dobili.
Ja zovnem Sidrana, kažem, objasnim mu šta je, on dođe, Sidran ponese svoj fasciklu veliki, evo, kaže, imam ja 24 teme. Prva je Hamza, Humo, Grozdanin, Kikot. I sada, nedavno mi Sidran rekao, trebali smo to napraviti, to je dobro, tekst i tako dalje, što ja vjerujem.
Još onda, vam nije kasno.
Otac na službenom putu, dva ili nešto tako. Pa onda imao je on svojih sve te. Ja kažem, joj, ja nešto što je savremeno i nešto što, evo recimo onaj čovjek što je ubio onu ženu pa se krio po šumama.
Što se pisalo po...
To je pisalo u ASU i po onim novinama. Kažem, je to bi bilo dinamično, zanimljivo. Ja nazovem svog kuma Garija, koji je bio advokat, i njemu kažem, reci mi u vezi s tim šta je bilo. Kaže, to je zanimljivo, kaže, ova ženska, ona je bila u Njemačkoj i ona se vratila iz Njemačke i donijela jednu kćerku malu koju je imala, tamo dobila u Njemačkoj. Kaže, i kad se on oženio s njom, jako lijep odnos bio između njega i kćerke. I Sidran i ja, evo imamo film. I tako je počelo. I to je bilo ovako negde u aprilu i mi smo završili tekst u septembru, počeli snimati u novembru.
Išli ste ga posjećivati?
Otišli smo sve u zatvor, u njegovo selo Žeželevo, otišli smo kod sudije Miro Gladanac, kojeg sam sreo nedavno u Lukavici, pa smo se prisjetili toga, bio je sudija toga, upoznao sam tada toga advokata, dobili smo spise, sve moguće, svakog smo vidjeli koji je imao veze. E onda smo normalno htjeli taj život pretočiti u nešto što je film.
I nakon filma, koliko ja znam, vi ste i dalje, pa neću reći pasionirano, ali prilično pratili njegov život.
Da.
Kad ste ga zadnji put vidjeli, Junu Zakeću?
Mislim, mi smo se, nekako sam bio ja u toj kući, ja se ne sjećam sad tačno, ali on je bio u zatvoru, pa je onda počeo rat. I onda je on zajedno sa tom svojom kćerkom poginuo u ratu.
Da, to je nevjerovatna priča.
Nevjerovatna.
Kažu da su ih našli, da su držali za ruke.
Jeste. To je i to onako baš potresno i žalosno.
Čuli ste se vi, dakle, nekad prije toga?
Da, jesmo.
Ovo vas moram pitati kao mene, dakle, ta tema žene u društvu uopće, pogotovo evo u ovom našem vrlo specifičnom društvu, uvijek tangira i zanima. Nekoga ko je otac četiri krasne kćerke, koji je okružen ženama, blagoslovljen. A koliko se danas društvo bosansko-hercegovačko promijenilo u odnosu na ženu, evo opet ću se koristiti ovo, u odnosu na vrijeme Kuduza?
Pa,
Badema nije bila voljena.
Ja mislim, ne dovoljno. Mm-hmm. Nije se dovoljno promijenilo. Ja mislim da u stvari pokret mijenjanja odnosa prema ženi u ovom ambijentu je počeo prije 150 godina dolaskom raznih ljudi sa strane ovdje. Međutim, on je, kako bi rekao, on je pokrenut u tom nekom ispravnom, mislim na školovanje, na otvorenost, na komunikaciju. Ja mislim iskreno, bez obzira na kćerke i to, da taj odnos nije dobar. Da taj odnos bi morao biti odnos ravnopravne komunikacije i odnos najnormalnijeg posmatranja ličnosti, kako bi rekao, kao što imamo odnos prema rasizmu, da ne gledamo koje boje kože, tako isto mislim da treba...
Mislite, mi ovdje kakav imamo odnos prema rasizmu koji...
Ne, u svijetu mislim, u svijetu. Mislim, bez obzira, recimo kad uzmemo šta mislimo o rasizmu, da se gleda koje boje kože, koje onda prema nacionalizmu, jedna katastrofalna neka stvar, tako je sličan i odnos još uvijek prema ženama, mada žene pokazuju na svaki način jednu snažnu, ozbiljnu snagu. Ne sada što imam kćerke i što sam okružen, ne sada što s tobom razgovaram, ja bi to razgovarao i sa najcrnjim, kako bi rekao,
ono u kafani, muška ekipa.
To ništa ja ne priznajem. Kako bi rekao, mogu me zvati kako god hoće. Ja mislim da to nije dobro i da bi se to moralo i trebalo promijeniti. To mi je ono, kako bi rekao, nisam mislio da ću doći u situaciju da o ovome pričam, ali ovo mislim 1000%. I mislim da bi bilo bolje za sviju da počnu razmišljati. Recimo, sjetio sam se danas, baš razgovarajući sa jednim prijateljem, ja sam, govorili smo o ekumenskim ambijentima. Ekumenski znači zajedničke, neke, kako se to kaže, vjerski objekti koji su, kojima se služe ili prilaze svi raznih vjera. Bio sam tako na Kipru, a Janapa se zove. Tamo svi razni ljudi dolaze, raznih religija, i mole se, oni religiozni koji su. Tako je naš Sveti Anto ovdje. Ekumenska crkva, ne znam da li znaš ti, to je Franjevačka crkva,
da,
u kojoj se uvijek molili, dolazili razni ljudi, raznih religija. Znam da su pri rata muslimanke, pravoslavne i tako dalje. Mislim da je to jedino logično, ako nekome ne bi trebalo da smeta neka druga religija i tako dalje. Isto tako ne bi trebalo da smeta ni drugi pol, niti druga rasa, ni tako dalje. I onda sam se sjetio povodom razgovora o tome kako u onoj crkvi iza muzičke škole mi smo snimali u ulici Hajduk Veljkovoj, u kojoj sam se ja rodio, jednu seriju dugu, dvominutnu Ulica pod opsadom, koja je išla svugdje u svijetu, Arte, BBC i tako dalje. Snimali smo razne dvominutne priče u ratu o ljudima koji su u toj ulici. I jedan čovjek koji je bio ranjen u glavu i tako je malo imao problem sa govorom, sestra se njegova brinula o njemu i sjećam se da smo pratili tu sestru koja se brinula o bratu, koji je inače bio ekonomista čovjek i tako, samo je bio, on je stalno govorio, koji je gledao nešto to, tih pričica, on je govorio bit će bolje, ja se to nadam, bit će bolje i tako. Mi smo, dok je on davao neki nama monolog i njegova sestra neki monolog, mi smo nju pratili do obližnje te crkve koje su davali humanitarnu hranu komšijama. Nikad tu nije gledao niko koji je član partije ili kojeg je religije ili kojeg je pola. Tako da je to jedino što bi poručio ovima sada koji komuniciraju o izbornim zakonima.
Čini se da ih baš ne zanima.
Ja mislim da će mnogi ljudi doći do toga da će vidjeti da se to njih tiče i da će ozbiljno početi razmišljati kako da izabiru svoje predstavnike.
Rastužim se odmah kada otvorimo ali potpuno razumijem potrebu, sve
razumijem.
Ja sam rekao
na početku da mi razgovaramo sa dječacima i djevojčicama od 8 do 12, 13 godina koji trebaju da budu ti koji će uspostaviti nove odnose u novom vremenu.
Kad ovi koji sad imaju 13, dakle ovi alfići kako ih zovu, porastu, valjda će otići ovi koji gledamo, ova garnitura, ako ništa ovo, mislim, ne prizivam ništa o prirodnom selekcijom, otići sa scene. Ali da se malo, mislim, nije baš da je vesela tema, ali ono, komedija u jednoj teškoj situaciji, nezgodnoj situaciji, dakle, da se vratimo malo na smijeh, jesu baš tako čisti prozori stakla u Meksiku?
Ne znam šta bih rekao uopšte. Ja mislim da kao i svugdje, ali ne znam zašto me to pitaš, kako to? Jesam li ja rekao nešto nekada u vezi tim?
Ne, nego sam ja čula nešto, moje svoje izvore.
A to,
ne smijem ih otkrivati. Je li to bilo u Meksiku ili gdje? Jeste udarili nekad neko staklo?
Da, jesam, da. Ja sam jednom prošao kroz jedno staklo, to je bilo kasno, zvonio je telefon i
nadam se da je sad više priča oko koje se nasmijete, nego
ne, jest, to je bilo, iako je bilo dosta dramatično tada.
To je bilo vrijeme kad ste radili na film Gori vatra?
Jeste.
Ili kod Amđe, Gori vatra?
Gori vatra.
Jeste. Šta je bilo?
Ja sam tada i Rajko Grlić bio kod mene i to je bilo tamo na onoj strani Pacifika i mi smo bili negdje i bili smo na terasi nekoj i to je bilo kasno noću, možda u pola dva i spavali su svi koji su bili ukućani tada na gornjem spratu, a mi smo ovo zatvorili, ova vrata, ovako klizeća, velika, zapravo staklena.
To je portal
staklena,
stakleni, ja.
Ovako, jest.
Ko ovdje u Mistralu, da ih spomenem.
Jest, kao u Mistralu, jest. I onda, odjednom sam ja čuo da zvoni telefon unutra. I bio sam ovamo nešto gledao, ne znam. I onda sam jednom, dva put, i onda sam se samo zatrčao i prošao kroz to staklo. Udario sam ovdje i ovako pao na ono sve i srećom ovako sam se naprijed nekako ono iza mene palo ogromno staklo i tako dalje. I onda sam bio na operaciji dugo
je trajala?
5 sati operacija. I to je bilo kasno, no, bilo svakojake intervencije i to.
Baš tako mačka.
Ja. I onda se osjećam kako je Rajko rekao, ade mire. Ali interesantno, kad smo tada čekali da idem u bolnicu, zvali smo taksi i onda se javio konačno taksi taj i kaže, pa dobro, svo vrijeme ste zvali. Pa smo vam vratili poziv, a oni su ovaj broj slučajno zvali, pogriješili su. To je bilo, mislim, mi smo ga tako vrlo čudno.
A u kojoj fazi tad Gori vatra? Mislim, pretpostavljam da je bio ovaj postoperativni...
Jest. Pisala, ja sam bio u gipsu noga, ruka i ovako, sve sam bio, pola mene je bilo u gipsu. Pred Novu godinu je to bilo. Kao 29. decembar, ja mislim.
Da, sad ću se vratiti na onu listu s početka, gori vatra, kod Amidže Idriza, tajni prolaz koji smo spomenuli s Mustafom Nadarevićem, isto duga je stvarno ta lista, a na njoj također posebno sjaji, spomenula sam ga ranije, ali hoću da ga istaknemo, je Savršeni krug. Ja znam da su to teška pitanja, kao koji je vaš najbolji film ili koji vam je najdraži. Ali evo da nekako probam preformulisati, kad je taj konkretno film u pitanju, mnogi kažu da to je najbolji film o onome što se dešavalo, o ratu u Sarajevu. Jeste saglasni?
Pa, realno govoreći, ja ne znam. Ja nisam gledao taj film dugo vremena. Realno govoreći.
Nisam nije, ali ja sam, mi je još ja tu, gledao, stvarno mi je
ja
tu.
Ja sam gledao u Londonu, kad sam radio Tajni prolaz sa pokojnim Vilkom Kuduz, prvi put poslije 15 godina. Ja sam
valja
gledao
lišta.
Kao, bio sam zaprepašten. I moram reći, od svih svojih filmova koji sam, i razno raznih stvari koje sam radio, jedino ne osjećam nelagodu kad ide ovo Malo duše. Ja ga ne gledam, nego onako pogledam malo kad... Doima mi se ko neki stari film snimljen 50-ih i onako da nema veze sa mnom.
Imam... Evo smiješan.
Pa jeste, onako. Mislim isto ako da nema veze s njim. Tako da to je meni... Nemam ja tu vrstu neku... ali zaista, ja ništa se ne... Ja nemam niti, kako bih rekao, strpljenja da foliram niti ništa. Nego onako govorim... Kako osjećam stvarno.
Vi inače sebe ne smatrate nešto važnim, vrlo ste neposredni, prirodni, jednostavni, tako je lako s vama razgovarati, ne samo ovdje u podcastu, nego bilo gdje. Čini mi se da volite jako razgovarati s ljudima, sa različitim ljudima. Pa volim, iako ste toliko radili, toliko putovali, tako sjajne rezultate napravili, živjeli svugdje vani, vi tako nekako s lakoćom izgovarate imena svih velikih ljudi s kojima ste bili, ali ne da se hvalite, nego ovako kad ja pročačkam i kad...
Šta ja znam, ono što bi ja rekao, šta ja u stvari bi cijenio kod bilo koga, ja volim da radim. Ja mislim da je to najvažnije. Ja volim, uživam u svom poslu. Mislim da se najbolje baviti svojim poslom. Dobro, moj posao je onako dosta širok. I kako bih rekao, ja bih uvijek podržao radinost. Jer je to...
Kao pčelice.
Pa
ove
da.
Vaše.
E sada, ovo drugo, ja ne vidim to. Ja opet ne vidim ni sebe, ni nikoga kao nekako specijalno značajnim, niti... Ja mislim da je važno raditi i da je važno, ako je moguće, doprinositi da svima bude bolje.
Kako ste vi uopće otišli? Je li to zahvaljujući nekoj radinosti? Ste dobili neku stipendiju? Kako je to tad funkcioniralo? Skačem s teme na temu, ali nekako očekivano. Inspirativni ste u Ameriku studirati.
Pa,
to je početak 70-ih.
Da, to je početak 70-ih.
Tamo je ja sad Amerika stvarno bila daleko je Amerika.
Jeste. Ja sam, moja dva profesora, tada mislili su da sam, ja sam studirao prvo književnost, englesku i jezik.
Ovdje
engleski.
Na filozofskom fakultetu
da,
u Sarajevu.
Ja, to je prvi fakultet koji sam ja završio. I ja, mislio sam sa namjerom da onda poslije studiram režiju, što sam uradio. I onda su me poslije prve godine, pošto su mislili da sam dobar student, rekli su imamo ponudu za vas. Koja je ponuda? Da jednom u 10 godina, ne znam, imamo stipendiju koja se daje za Oxford i ovaj put je naša fakultet dobio tu mogućnost i da ja nudem i da idem u Oxford. Ja kažem šta bi se tamo radilo. Pa kaže akademska karijera, završio bi to i književnost i tako dalje. Ja sam se hvalio, ja rekao, ja počestvovam sa, hvala najljepša, ja sam oduševljen, ali ja ne bi to mogao prihvatiti zato što ja neću se time baviti. Oni su bili šokirani. Pa dobro, ali kako ja kažem, ne bi pa... Ali ja kažem, ja sam sjetio, ja vam mogu predložiti neke od mojih prijatelja za koje znam da bi volili. Ja sam predložio dva prijatelja, jedan od njih je sad penzionisan prije godinu dvije u Americi, je završio svoju karijeru kao profesor književnosti, Ivo Slavnić, moj kum. I ovaj... E sada, poslije nekoliko mjeseci, ovaj jedan od ovih profesora mi je rekao, došao do mene, rekao, ma znate, ovaj, sve mi je, nekakav mi je neslan ukus u vezi tim, ovaj, što je Ivo će otići, a vi neće. Mi smo dobili jednu ponudu za jednu stipendiju u jednom vrlo, kako bih rekao, bogatom koleđu koji ima veliki filmski department, mali koleđ, Denisom. Biste li vi išli? Ja sam rekao, odmah. Ja sam to prihvatio i onda sam te godine išao tamo. To je bila stipendija koju mi ne bismo mogli niti platiti, ni ništa. To je bilo tako na neki način. Ja sam bio dvije godine završio engleskog, onda sam otišao tamo godinu, pa sam se vratio, završio engleski, onda sam studirao akademiju i tako.
Kad čovjek zna jasno šta hoće. Šta hoće,
ja sam
šta
to
neće.
Htio, a nekad se to uklopi, nekad se ne uklopi, nekad ljudi, meni je to nekako se desilo tako.
Opšto ljudi na ovim našim prostorima traže recept kako dobiti sina, a kako, koji je fol za četiri kćerke?
Pa ja sam čuo da za sina je malo komplikovanije. Kaže, toliko je to teško da najmanje dva muškarca moraju učestvovati u toj proizvodnji, šalim se. Ali ovaj, kako se zove, nemam recept, moram reći da sam potpuno oduševljen svojim čerkama. Jedna ima 46 godina, jedna 26, jedna 15, jedna 13. Obožavam ih, obožavaju se one uzajamno i tako.
Pa sve su super, ali evo kad već spominjemo žene, imate super suprugu. Ja stvarno nju moram spomenuti.
Najbolju na svijetu.
Najbolju na svijetu. Moram spomenuti Selmu.
Najbolju na svijetu.
Nije što mi je nešto rekla kao mora, stvarno nije. Ali ja sam osjetila neku potrebu duboku pred kraj. Selma je zapravo treća sreća. Ona meni dopustila da je ovo, kažem, najveća sreća.
Jesi rekla, dopustila bi mi ili... Dopustila mi je.
Dopustila sam nju sve ovo pitala, smijem ja govoriti da je on imao dvije žene. Ona rekla da i reci treća sreća.
Selma je nešto najbolje što se meni desilo u životu. Ona je jedna divna, poštena osoba, ona je jedna radna, majka fantastična, također kuha puru odlično. to se šalim, ja sam uvijek, jer ona je smatra da nije neka kuharica. Aha. Velika, pa ja kažem puru fantastično skuha. Iako
kao ona pura spada pod neka laka,
da, da, da.
Pa nije ima ona pura domaća, nije ona baš
ona
lako.
Visoki,
ja ne znam ni pura.
Selma je prije svega dobar čovjek, onda vrhunski profesionalac. Onda
dobar drug.
Drug, najfantastičniji, tako, tako da... Ja sam
i duhovita beskrajno.
Jeste.
Eto, da u Selmu završim, u stvari neću još da završimo, hoću sam da se vratimo kratko na kad sam bio hođa, neću pritiskati, razumijem da je stres, privodimo kraju početak. Privodimo stvar početku, zapamtit ću to. Nemate još predstavu o podjeli?
A, ne, nemam predstavu.
Ne znamo ništa.
Nemam predstavu o podjeli, 100% ne znam. Znam da ćemo uskoro testirati, pravit ćemo neke test sekvence. Mi bi, sad za mjesec dana će se završiti ta neka prva faza poslije koje ćemo znati direktno, hoćemo li još kroz 6 mjeseci završiti ovu fazu pisanja scenarija i onda bi počela faza priprema snimanje i moglo bi se, ukoliko sve bude kako treba, moglo bi se desiti da u jesen krene snimanje.
Kad sam ovo rekla, znamo li što o podjeli, sjetila sam se dosta sam ja mlađa bila i negdje sam vas jednom srela i rekao što bi ja voljela barem statirati u nekom vašem filmu i ne znam je li to bio ili gori, gdje je bilo nešto sa frizerskim salonom, je li to teško je biti fin, koji?
Žaba.
Nije Žaba, ranije je nešto bilo frizerski salon. Te, ko bi se sjetio?
Nije... Teško je bi, ili Ljeto u Zlatnoj dolini.
Ili Ljeto u Zlatnoj dolini. Ja sam to vama onako rekla usput i sad mene zove, vi ste to ozbiljno shvatili, ali vrijedan, radišan čovjek koji seriozno pristupa poslu i zove me neko iz ekipe, iz produkcije i kažu, evo, odlučili smo se da vi budete jedna od statista, trebate da ono, perete kosu u bazenu, da budete u bazenu, dođite sutra ujutru u 17:30, snimanje traje jedno 12 sati. Kako sam...
Odbila?
Da, odbila sam vas jednom, hvala. Moglo je nešto možda biti od mene kao
od džure? Često, često. Sad me, imam par ljudi koji mi kažu, molim te, samo da uđem u autobus. Kao Hitchcock.
Ali se ljudi, da to traje puno.
Ja kažem, snimanje je naporno za ljude koji nisu tu, jer to je onda samo za one ljude koji statiraju čekanje.
Kaže.
U stvari, čekaš satima i dođeš, neko ti govori nešto što ne razumiješ, okreni se gdje, tamo, vamo, digni glavu i to i gotovo. Molim, šta, nismo ni počeli.
Što se vi nikad niste pojavili u filmu, kao glumac?
Pa nemam taj, kako bi rekao, poriv. Uopšte, čak nisam nikad ni pomislio na to.
Evo, kad sam bio hođa.
Kod nas je...
Na razmišljanje.
Eto, za razmišljanje.
Šta bi moglo kad sam bio hođa? Može. Dalo bi se
nešto izvesti. Razni ima tu uloga koje su onako...
Uglavnom, ako trebate statiste, ovaj put neću odbiti.
Dogovoreno.
Ovaj put neću odbiti.
Dogovoreno.
Hvala puno.
Hvala najljepša.
Hvala beskrajno. Ademir Kenović, gost N1 podcasta, 1 sat. Vidimo se. Hvala vama puno.